Майкл Фіш і йому подібні були злодюгами, що передавали маячню з офісу метеопрогнозів і знущалися над точною наукою – есхатологією, над вивченням якої Гортенс просиділа 50 років. «Є новини, містер Топс?» Це питання без варіантів ставилося за кожним божим сніданком. По-дівчачому, затамувавши подих, наче дитина, що питає про Санта-Клауса. «Жодних, місіс Б. Ми все ще продовжуємо вивчати прикмети. Ви мусите дозволити мені та моїм колегам добре все обдумати. У цьому житті є ті, хто вчителі, і ті, хто учні. 8 мільйонів свідків Єгови чекають на наше рішення, чекають на судний день. Але ви мусите навчитися залишати такі речі для тих, хто має прямий зв'язок». Після кількох тижнів перерви Айрі повернулася до школи. Але школа здавалася такою далекою. Навіть сама подорож з півдня на північ кожного ранку була як грандіозний похід на північний полюс. Навіть гірше, як один з таких походів, що обірвався недалеко від своєї мети в ні теплому, ні холодному місці. Антиподія порівняно з киплячим казаном Бовденівської хати. «А що ти літеплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе зі своїх уст. Коли так звикаєш до екстреми, раптом ніщо інше тебе більше не задовольняє». Вона часто бачилася з Мілетом, але їхні розмови були короткі. Він тепер носив зелений метелик і був задіяний в інших справах. Вона досі розбирала Маркусові папери двічі на тиждень, але решти сім'ї уникала. Часом вона мимохідь бачила Джошуа. Він, здавалося, уникав Чалфенів так само старанно, як вона. Батьків вона бачила по вікендах, прохолодні моменти, які всі називають всіх на ім'я. «Айрі, ти не могла б передати сіль Арчі?» «Клара, Арчі питає, де ножиці?» І всі учасники після того почувалися спустошеними. Вона відчувала, що про неї тут шепочуться так, як лондонці роблять, коли підозрюють когось на релігію, цю заразну хворобу. Тож вона поспішала назад у будинок номер 28 по Ламбет-стріт. Назад у темряву, в якій так приємно було відчувати себе ведмедем у сплячці чи метеликом у коконі. А їй було так само цікаво, як і всім, якою буде нова Айрі, що з'явиться з цього кокона. Це зовсім не було схоже на в'язницю. Навпаки, ця хата була суцільною пригодою. В комодах і закинутих шухлядах, і в засмальцьованих рамках тут зберігалися секрети. Так довго, що вони виходили б з моди, якби секрети могли застарівати. Вона знайшла фотографії своєї прабаби Амброзії, кістлявої, красивої фігурки з величезними мигдалевими очима, і капітана Білявчика Дурхама, що стояв на купі каменів на тлі Сипійного моря. Вона знайшла Біблію із однією вирізаною фразою. Вона знайшла світлини Клари у шкільній формі із маніакальною посмішкою, що відкривала справжній жах її зубів. Вона читала то із зубної анатомії Джеральда М. Каті, то з Біблії Доброї Звістки, і жадібно коперсалася у маленькій і еклектичній бібліотеці Гортенс, здуваючи з обкладинок рудий пил ямайської школи і часто користуючись ножем, щоб розрізати ніколи не читані сторінки». на лютий список виглядав так. Гео Джу Шу Сатон Мокслі. Опис Вест-Індійського санаторію. Лондон. Самсон Ло Мордстон і компанія. 1886 рік. Існувала обернена залежність між довжиною імені автора і поганою якістю його книжки. Майкл Скотт. Маєток Тома Крінгла. Едінбург, 1875. Еден Філпотс. В країні цукрової тростини. Лондон. Макклюр і компанія. 1893. Чим більше вона читала, тим більше фігура бравого капітана Дурхама викликала її цікавість. Меланхолійний красень, що розглядає цеглини півзбудованої церкви і видається досвідченим попри свій молодий вік, абсолютним англійцем, виглядає так, наче може усім щось повідати. Навіть Айрі. Якщо вона триматиме його під подушкою, і відтепер ранками за вікном більше не було італійських виноградників, і була цукрова тростина, 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 і сусідські двері перетворювалися ні на що інше, як на тютюн, і вона мріяла, що запах кльоцків Гортенз відсилає її кудись далеко в минуле, досить нереальне, адже вона там ніколи не бувала. У землі, які Колумб назвав Сант-Яго, але араваки вперто продовжували називати їх Ксаймака, іменем, що протривало довше, ніж самі араваки. Землі із густими лісами і щедрою водою. Тепер Айрі вже знала про цих м'яких за характером кругленьких жертв м'якості свого характеру. Це були інші ямайці, яких історія обминула увагою. Вона надіслала свою претензію минулому. Своїй версії минулого так агресивно, наче відкликала лист, надісланий не туди. Отже, саме звідси вона походила. Це їй належало за правом народження, наче пара сережок із перлами чи поштова закладна. Якщо позначити відправну точку X, то Айрі позначала X-ом усе, що тут знаходила, збираючи шматочки й уламки, метрики, мапи, військові квитки, газетні новини, і зберігаючи їх під диванчиком. Наче поки вона спатиме, всі ці речі мали злитися в одне і засвоїтися її організмом. Коли навесні проклюнулися бруньки, Айрі, як будь-кого невкоріненого, почали відвідувати. Спершу – голоси. Перекрикуючи хрипоту старого радіо Гортенз, Джойс Чалфен виступала в часі питань садівника. Ведучий. Здається, ще одне питання від наших слухачів. Місіс Салі Вайтейкер з Бурнемута, здається, має запитання до нашої гості. Місіс Вайтейкер. Місіс Вайтейкер. Дякую, Брайан. Ну, я зовсім початківець у садівництві. Це мій перший мороз. І за два коротких місяці із справжнього вибуху барв сад перетворився на жалюгідну річ. Справді. Друзі порадили невеликі квіти, але крихітні аврікули і манюсінькі маргаритки, вони виглядають глупо у такому великому саду. Я б хотіла завести щось більш вражаюче, десь такої висоти, як живокіст, але тоді його буде тріпати вітер. Та й люди будуть бачити за своїх парканів і хитати головами. «Люба, ой, Люба!» – співчутливий смішок із студії. Тож моє питання до гості студії. Як ви підтримуєте вигляд саду у сувору зиму? Джойс Чалфен. Ну, насамперед, а я мушу сказати, що ваші сусіди пхають носа куди не слід. На вашому місці я б порадила їм пильнувати свого горщика. Сміх із студії. Але якщо серйозно, то ця мода на квіти цілий рік є справді нездорова для саду. І для садівника. І особливо для ґрунту. Справді. Я вважаю, що зима має бути часом для відпочинку. Не яскравих кольорів, знаєте. І коли врешті приходить пізня весна, ваші сусіди в повному шоці. Бум! От де він до місця, цей чудовий порив росту. Я думаю, глибока зима – це справді час для догляду за ґрунтом, перекопування. Треба дозволити йому відпочити і запланувати його майбутнє так, щоб справді здивувати довгоносих сусідів. Я завжди розглядала садовий ґрунт як тіло жінки. Воно розвивається циклами і плідне в одні моменти, а в інші не плідне. І це справді абсолютно природно. Але якщо ви так дуже хочете, тоді лентернові троянди Хелеборус корсікус дуже добре почуваються на холоді. У завапненому ґрунті, навіть якщо вони в Айрі вимкнула Джойс. Це було досить терапевтично – вимкнути Джойс. Не те, щоб цілком особисто, просто раптом це здалось втомливим і нудним. Оця боротьба за нещасну рослинку, вирощену на вапняковому англійському ґрунті. Нащо було перейматися, якщо вона знайшла собі цілком інше місце? Бо Ямайка постала перед Айрі як наново відкрита. Наче сам Колумб, відкривши Ямайку, Айрі змусила її існувати. Цю заліснену і щедру на воду місцевість, де рослини буяли без жодного догляду і контролю. І молодий білий капітан без жодних умовностей міг зустріти молоду чорну дівчину. І обоє вони були молоді і чисті, без минулого чи обтяжливого майбутнього. Місцевість, де речі просто відбувались. Жодних вигадок, жодних міфів і жодної брехні. Жодних заплутаних вузлів. Ось як Айрі уявляла свою батьківщину. Бо батьківщина – це одне з магічно-фантастичних слів, як одноріг чи душа, чи нескінченність, які тепер прокралися в мову. І особлива магія батьківщини, її чарівний вплив на Айрі, полягав у тому, що це звучало як початки, початок початків. Наче перший ранок в Едемі і перший день після апокаліпсису. Чиста сторінка. Але кожного разу, коли Айрі здавалося, що вона ось уже наближається до початків, до ідеальної чистоти минулого, щось із теперішнього дзвонило у двері бовдинів і втручалося. Четвертий тиждень посту приніс на поріг Джошуа, розлюченого, кілограмів на 10 легшого і набагато бруднішого, ніж звичайно. Не встигла Айрі висловити своє здивування чи шок, як він увірвався в квартирку і хряпнув дверима. «Я ситий цим лайном! Ситий по самі вуха!» Вібрація від захряснутих дверей збила капітана Дурхама з Айриного підвіконня, і Айрі дбайливо поставила його назад. «Ага, і мені теж приємно тебе бачити, старий. А чому б тобі не сісти і не вистигнути трохи? Ситий чим?» «Ними. Вони мене замахали. Вони розбазарюються про права і свободи і з'їдають по 50 курчат кожного сраного тижня. Брехуни». Айрі не одразу добрала, у чому зв'язок. Вона набила собі косячок, готуючись до довгої історії. На її здивування, Джошуа теж набив косячок, і вони скрутились на підвіконні, видмухуючи дим через ґратки на вулицю. «Ти знаєш, як живуть курчата на птахофермах?» Айрі не знала. Джошуа пояснив. «Закриті на все своє куряче життя у повній курячій темряві. Напаковані, як курячі сардини, у своє куряче лайно і напхані найгіршим курячим зерном». І це для Джошуа було ще квіточками порівняно із життям свиней і корів і овець. «Це нахрен злочин! Але спробуй скажи це Маркусу. Спробуй переконай його відмовитися від своєї недільної шинки. Він же ніхрена про це не знає. Ти колись це зауважувала? Він знає купу речей з одного єдиного питання. Але ще є цілий світ навколо, який... О, поки я не забув, візьми листівку». Айрі ніколи не думала, що настане день, коли Джошуа Чалфен тикне їй в руку листівку. Але от вона була в її долоні. «М'ясо – це вбивство. Факти і домисли. Публікація БЖПТ. Боротьба із жорстоким поводженням з тваринами. Це активісти Грінпісу чи що? Прочитай. Вони не просто дурнуваті гіпі, вони всі із солідним науковим і академічним багажем. І вони працюють з анархістської перспективи. Я відчуваю, що знайшов свою нішу, розумієш? Це справді неймовірна група. Вони реально працюють. Заступник голови – випускник Оксфорда». «А як там Мілад?» Джошуа відмахнувся від питання. «Ой, та я не знаю. Ненормальний. Він зовсім з'їжджає з глузду. І Джойс досі улягає всім його забаганкам. Не питай мене. Мене від них нудить. Все помінялося». Джош нервово пропустив пальці через своє волосся, що тепер сягало плечей. У Віллесдені таких любовно називали «рибка-єврей». «Навіть не можу пояснити тобі, наскільки все змінилося. Мені просто просвітліло». Айрі кивнула. Вона мала співчуття до просвітлінь. Її 17-й рік був по зав'язку напакований ними. І її не здивувала метаморфоза Джошуа. 4 місяці у житті 16-літніх – це час різких поворотів і метання між протилежностями. Фанати Стоунс стають фанатами Бідлз. Торі перетворюються на ліберальних демократів і назад у Торі. Вінілові наркомани – в гіппі. Ніколи більше в житті людина не здатна на такі тотальні метаморфози. «Я знав. Ти зрозумієш? Якби я міг поговорити з тобою раніше, але я просто не можу бути в тому домі тепер, коли я тебе нарешті бачу. Мілад вічно переходить нам дорогу. Так приємно тебе бачити. Тебе теж. Ти змінився». Джош недбалим жестом вказав на свій одяг, який був значно менш ідіотським, ніж завжди. «Ну, мабуть, не можна носити піджак свого папані вічно». «Мабуть». Джош плеснув у долоні. «Ну, я замовив квиток до Гластонбері. Я можу вже не повернутися. Я зустрівся з людьми з БЖПТ, і я їду з ними». «Зараз березень. До літа ти ж не поїдеш?» «Джолі і Кріспін, люди, яких я зустрів, Кажуть, ми можемо виїжджати вже зараз. Трохи пожити в таборі. А школа? Ну, якщо ти можеш прогулювати, то й я можу прогулювати. Це ж не те, що я її зовсім кидаю. В мене на плечах все ще чалфенівська голова. Я повернусь на екзамени і потім знов пошлю все нахрін. Айрі, ти мусиш зустрітися з цими людьми. Вони просто... просто неймовірні. Він дадаїст, а вона анархістка, справжня. Не така, як Маркус. Я їй розказав про Маркуса і про його грьобану мишу майбутнього. Вона думає, що він небезпечна особа. Ну, дуже може бути, що він психопат. Айрі подумала хвилинку. Ну, я б здивувалася. Не гасячи цигарки, він викинув її у вікно. «Я відмовляюся від м'яса. Наразі я їм тільки рибу, але цього недостатньо. Все, я нахрін стаю вегетаріанцем». Ері стинула плечима, не зовсім розуміючи, що вона має на це відповісти. «Я маю багато чого сказати про старе гасло, розумієш?»
Старе гасло?
Випалюй вогонь вогнем. Тільки справді, блін, екстремальною поведінкою можна достукатися до таких, як Маркус. Він навіть не розуміє, що він ні на що не здатний. До нього не можна достукатися раціонально, бо він думає, що раціональність йому належить. Ну як ти будеш з таким говорити?
Ага, я відмовляюся від шкіряного одягу і решти продуктів тваринного походження, желатину там і такого іншого.
Задивившись на якийсь час на ноги, що проходили на рівні їхніх облич, у шкіряних туфлях, кросівках, на шпилях, Айрі відповіла: «Так, це їм покаже». 1 квітня на День дурнів на порозі в Айрі з'явився Самад. Він зайшов дорогою до ресторану в білому костюмі, що наче в корови в роті побував і нагадував розчарованого святого. Він виглядав так, наче ось-ось заплаче. Айрі впустили його. «Привіт, міс Джонс», – легенько кивнув їй. «Як поживає твій батько?» Айрі впізнала гру. «Ви його бачите частіше за нас. А як поживає ваш Бог?»
«Дуже добре, дякую».
«Ти бачилась з моїм нікудишнім сином останнім часом?» Не встигла Айрі сказати свою наступну репліку, як Самад розридався. І його довелося проводити в кімнату, саджати в даркусове крісло і відпоювати чаєм, щоб він міг говорити. «Містере Ікбол, що не так?»
«А що так?»
«Щось трапилося з моїм татом?»
«О, ні, ні. Арчибальд в порядку.
Він як ходяча реклама пральної машинки. Крутиться, крутиться і зовсім не зношується».
«А тоді що сталося?»
«Мілад. Він пропав ось уже 3 тижні».
«Боже!
А ви телефонували Чалфенам?»
«Він не в них. Я знаю, де він».
«Він з вогню скочив у полум'я. Він сидить із цими сновидами в зелених краватках. У спортцентрі у Честері».
«Ніхрена собі!»
Айрі сіла на підлогу, схрестивши ноги, і вийняла цигарку.
«Я його не бачила у школі, але я щось не задумувалась, скільки його вже не було. Але якщо ви знаєте, де він?»
«Я не поїхав туди шукати його. Я прийшов спитати твоєї поради, Айрі. Що мені робити?»
«Ти його знаєш? Як я маю достукатися до нього?»
Айрі закусила губу, стара звичка її матері.
«Ну, я не знаю. Ми вже не такі близькі, як колись. Але я завжди думала, що справа в Маджиді. Йому його не вистачає. Ну, він цього ніколи не визнавав, але Маджид – його двійняшка. І, може, якби він був тут? Ні-ні. Я б хотів, щоб усе було так просто. Тільки Аллах знає, як я покладав усі свої сподівання на Маджида. А тепер він каже, що повертається вивчати англійське право. І за нього платить ця сімейка Чалфенів. Він хоче займатися правом людей замість права Господа. Він нічого не навчився з того, що казав нам пророк Мухаммед, мир йому. Ну, звісно, його мати задоволена по вуха. Але для мене він саме розчарування. Він більш англієць, ніж самі англійці. Повір мені, з Маджида Мілатові добра не буде, як і Маджидові з Мілата. Вони обидва збилися на манівці. Відхилилися безмірно від життя, яке я їм накреслив. Вони 100% поодружуються на білих жінках на ім'я Шейла і зведуть мене в могилу замолоду. Все, чого я хотів, це два добрих мусульманських хлопчика. Ой, Айрі! Самад узяв її за вільну руку і погладив із сумною теплотою. Я просто не можу зрозуміти, де я помилився. Ти вчиш їх, але вони не слухають, бо у них в навушниках гримить Public Enemy. Ти їм показуєш широку дорогу правди, а вони вишукують криву стежечку облуди. Ти їх ведеш, а вони тікають у тебе з-під руки до спортцентру у Честері. Ти намагаєшся все спланувати, і ніщо не трапляється так, як ти собі уявляв. Але якби ви могли почати спочатку, подумала Айрі, якби ви могли відвести їх до витоків річки, до батьківщини, але вона цього не сказала вголос, бо він відчував це так, як і вона. І обоє знали, що це допоможе хіба так, як тому, хто ловить свою тінь. Натомість вона витягнула свою руку з-під його і поклала її поверху. Ласка за ласку. О, містере Ікбол, я навіть не знаю, що сказати. Нема таких слів. Син, котрого я послав додому, вертається чистокровним англійцем у білому костюмі, юристом в ідіотській перуці. А син, якого я тримав при собі, став тут продажним фундаменталістом-терористом у зеленій краватці. Інколи я сам дивуюся, чому це мене має хвилювати, гірко підсумував Самад, виказуючи слід свого 20-річного перебування в Англії. Справді, так думаю. Сьогодні я вже думаю, що в момент, коли ти перетинаєш кордон цієї країни, ти підписуєш угоду з дияволом. Ти даєш свій паспорт на митниці, тобі ставлять штамп. Ти хочеш трохи заробити, почати свою справу, але ти плануєш повернутися. Хто хоче залишитись? Холодно, мокро, жалюгідно, жахлива їжа, потворні газети. Хто хоче жити в такому місці? В місці, де тобі ніколи не раді, де тебе тільки терплять, наче ти тварина, хоч і домашня. Хто хоче залишатися? Але ти підписався у диявола, і тебе втягує. І раптом ти вже не здатний на те, щоб повернутися. твоїх дітей вже не можна впізнати, і ти ніде вже не маєш дому.